Capitoli 14.
Pastaj pashqengjin që qëndronte mbi malin e Sionit. Bashkë me të ishin dhe 144.000 njerëz që kishin të shkruar në ballë emrin e tij dhe emrin e Atit të tij. Atëherë dëgjova një zë nga qielli që ngjante si ushtima e detrave dhe si gjëmimi një popullime të madh. Zëri që dëgjova ishte si tingulli që lëshon harpa kur i bien harpistët. Para fronit dhe para katër gjallësave e pleqjve këndonin një këngë të re. Askush nuk mund ta mësonte këngën, përveç 144.000 të shpërblyerve nga toka. Këta janë ata që nuk u përlyen me gra, por mbetën të virgjër. Janë ata që shkojnë pas qengjit kudo ku ai shkon. Ata u shpërblyen prej njerëzve për të qenë frytet e para për Perëndin dhe qengjin. Nga goja e tyre nuk ka dal as një gënjeshtë, sepse janë të paqortueshëm. Pastaj pash një ëngjël tjetër që fluturonte në mes të qiellit dhe që kishte një ungjill të amshuar për t'u shpallur banorëve të tokës nga çdo komb, fis, gjuhë e popull. Ai tha me zë të lartë:
"Druajeni Perëndin dhe jepeni lavdi, se erdhi ora e gjykimit të tij. Adhurojeni atë që bëri qiellin e tokën, detin e burimet e ujrave."
Një ëngjël tjetër erdhi pas të parit dhe tha:
"Ra, ra Babiloni e madhe, ajo që dehu gjithë kombet me verën e zemërimit të kurdhërisë së saj."
Një ëngjël i tretë erdhi pas tyre dhe tha me zë të lartë:
"Kush adhuron bishën dhe shëmbëtyrën e saj dhe merr damkën në ballë në dorë, do të pijë nga vera e zemërimit të Perëndisë, që është e papërzier në kupën e zemërimit të tij. Ai do të mundohet me zjarre shufur para ëngjëve të shenjtë dhe para qengjit. Tymi i mundimit të tyre do të ngrihet në shekuj të shekujve. Dhe ata që adhurojnë bishën e shëmbëtyrën e saj dhe kanë marrë damkën e emrit të saj, nuk do të gjejnë prehje as ditë as natë."
Këtu do të duket durimi i besimtarve të krishterë, i atyre që zbatojnë urdhërimet e Perëndisë dhe ruajnë besimin e Jezuit.
Atëherë dëgjova një zë nga qielli që më tha:
"Shkruaj, lum ata që do të vdesin të bashkuar me Zotin që tani e tutje."
"Po,"
thot shpirti i shenjtë,
"ata do të prehen nga mundimet, sepse veprat e tyre do t'i shoqërojnë pas."
Pastaj pash një re të bardhë, mbi të cilën ishte ulur dikush që ngjante si njeri. Në kokë kishte një kuror të artë, ndërsa në dorë një drapër të mprehtë. Në tempull i doli një ëngjël tjetër, që i thiri me zë të lartë atij që rinte ulur mbi re:
"Merre drapërin e korrë, se erdhi koha e korrjes dhe të korrat e tokës janë pjekur."
Atëherë ai që rinte ulur mbi fron e hodhi drapërin në tokë dhe toka u korr. Nga tempulli që ishte në qiell doli edhe një ëngjël tjetër. Edhe ai mbante një drapër të mprehtë. Një ëngjël tjetër doli nga altari. Ai kishte pushtet mbi zjarrin dhe i thirri me zë të lartë atij që kishte drapërin e mprehtë:
"Merre drapërin tënd të mprehtë dhe vil bistaket e vreshtit të tokës, se u poqë rrushi."
Ëngjëlli e hodhi drapërin në tokë, voli vreshtin e tokës dhe rrushin e hodhi në vozën e madhe të zëmërimit Perëndisë. Rrushi i vozës u shtrydh jashtë qytetit dhe prej saj doli gjak që arrinte deri te frerët e kuajve dhe u përhap deri në rreth 300 km larg.